ќе биде да се најде начин како повторно да се врати организацијата во Украина, каде што во моментов нема мисија на ОПСЕ поради ветото на Русија. Ова го изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи на денешниот брифинг. Тој додаде дека оваа порака е јасно испратена на Русија, иако таа реши да се врати во меѓународната заедница. Прва станица ќе биде ОПСЕ. И како што нагласи, ние ќе бидеме тука во тој дел.
Дали таа комуникација со Русија ќе се претвори во некаков си суштински дел со Русија по однос на ОПСЕ, прашањето ќе зависи од тоа кој ќе биде односот на Русија кон принципите и заложбите на ОПСЕ. Значи, ние како председавачи сме така наречени чувари на заложбите и на принципите. И таа порака е испратена јасно до Русија.
Во однос на евроинтегративниот пат на Македонија, Османи изјави дека земјава не треба да губи време за комплетирање на уставните измени за внесувањето на бугарите во преамбулата. Во продолжение, останатите вести од светот. Експлозии биле забележени денеска во близина на рускиот воен аеродром Белбек на окупираниот украински полуостров Крим. Украинскиот генерал штаб во меѓувреме објави дека Русија денеска извршила десетици воздушни и ракетни напади, од кои многу биле насочени кон цивилни инфраструктура во Краматорск, Запорожје и Керсон. Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека испратил фрегата во Атлантскиот океан вооружена со хиперсонични крстосувачки ракети Циркон. Русија, Кина и Соединетите држави се во трка да развијат хиперсонично оружје за да добијат предност пред кој било друг противник. Германската министерка за надворешни работа Анабела Бербок денеска изјави дека Европската Унија повеќе не може да си дозволи да ги блокираат одлуките од страна на одделни земји членки. Според неа, гласањето со квалификувано мнозинство може да доведе до поправедни резултати за сите земји членки на Унијата. Парламентарното мнозинство на Прорускиот демократски фронт, демократите и движењето Ура на Дрита Назбановиќ не постигнаа договор за формирање на нова црногорска влада на чело со пратеникот Миодрак Лекич. На представниците на парламентарното мнозинство Лекич најави дека нема да има нова влада. На 29 декември парламентарното мнозинство во Црнагора го прогласи Миодрак Лекич за мандатар врз основа на контроверзни измени на законот за председател. Со тој закон, парламентарното мнозинство се обиде да ја преземе надлежноста на председателот на Црнагора Мило Џукановиќ, бидејќи тој одби да ја додели мандат за состав на влада на Лекич. Соединетите држави и Европската Унија апелира до парламентарното мнозинство да не формираат влада врз основа на контроверзен закон. Високата инфлација, потикната од растот на цените на храната и енергијата, го испразни џебот на граѓаните. Полошата економска состојба за минатата година за ова институциите предвидуваат забавување на инфлацијата. Но очекувањата за подобрување на животниот стандард не се воопшто розови. Анализа на Јасмина Екимова.
Катастрофа. Тоа е одговорот на Скопјанката.